U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
Prvih pet.
Dobar dan, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u prvo martovsko izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Čućete koji su najbolji filmovi ovogodišnjeg festa, preporučit ćemo vam izložbu Neviđeni Lubarda u domu Jevrema Grujića, kazat ćemo nešto o koncertu violinistkinje Katarine Ude i pijaniste Bruna Kanina na Kolarcu, prokomentarisat ćemo izložbu fotografija Lekcije iz 91. u Muzeju istorije Jugoslavije i preporučiti roman Mirka Demića Ćutanja iz gore. A vaš i moj gost je priredio jednu neobičnu izložbu, izložbu u knjizi. Reč je o knjizi Slike od reči, koju je objavila književna radionica Rašić, a autor je Kosta Bunuševac, slikar i kratko rečeno multimedijalni umetnik, pa ću ga ja pitati da li je to dobra odrednica. Gospodine Bunuševac, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu. Književnost je onako dubok poriv u svakom od nas ko voli knjigu. Uvek sam se bavio sa knjigom, gutao ih, čitao ih, pisao neke svoje tekstove, to je onako već dugi jedan put, i sticajem okolnosti, da nisam dobio kompjuter, ja ovu knjigu ne bi napisao. Prijatelj mi otvori profil na Facebooku, ajde, dobro, sve lepo, i na vrhu tog profila ima jedna čudesna rečenica koja je postavljena valjda putem Googla i već tehnike ovih kompjuterskih sistema. Kaže rečenica: o čemu razmišljate? To kao stoji na vrhu. I u sekundi ja kažem sebi, pa ja bi mogao to što me oni pitaju da napišem. I to su bili u nekom vremenskom periodu pisanije po nekakav pasos od 10-15 redaka sa otvorenim temama bez ikakvog obzira da ima tu neki sled i neku konstrukciju, sasvim otvoreno. I nakon godinu dana toga se nakupilo. I opet stvar momenta, stvar odluke, a što ja to ne bi skupio i izdao knjigu. Sa gospođom Rašić smo se sreli, dogovorili, oni su želeli da to urade, knjiga je izašla.
Ali tu nisu samo tekstovi, tu su i vaši crteži.
Normalno namera mi je bila da to prošaram, ne da ilustrujem te tekstove, već neki komplet nekih crteža da ubacim u knjigu, da čitalac ima i vizuelno doživljaj preko nekog mog crteža, 15 knjih. Tekstovi su neka vrsta sublimacije svega onoga što sam ja radio i nekog ličnog uvida prema civilizaciji, pre svega tim velikim temama odnosa dobra i zla, dualizma, svog onoga u čoveku i večitog pitanja zašto to čovek radi. Mislim, kakvi su mu razlozi da li mora da ubije svog prijatelja, brata, da krene u rat, da napravi rat tek tako iz ovog mog ugla gledano sa nekim banalnim razlozima, osvojiti teritoriju, pobiti 100.000 ljudi, imati njegovo, ono što je on imao, oteti mu. Tako da ta knjiga je neka vrsta obračuna sa istorijom, sa civilizacijom, na iz jednog pomalo infantilnog ugla. Videli ste da su to jednostavni tekstovi koji barataju sa nekim dečijom isključivošću, gde su konstrukcije rečenica veoma pažljivo slagane, kao neka čudna slagalica, gde id počinje sa nekom uvodnom mišlju koju razradim i onda ide onako neki crescendo koji finalizuje taj mali tekst. I svakako ljudi su to prihvatili, ljudi koji su na...
Gospodine Kosta, tekst ste prelomili kao da je reč o poeziji. To su u stvari, ispada da je neka vrsta eseja u stihovima, a pojedini tekstovi jesu poetski u užem smislu reči.
Ja nisam sebi određivao stilsku formu da to sebi kažem da je to moja poezija, filozofija ili bilo koji žanr. Žanr se sam postavio i on može da se tumači kao poezija i kao esej i kao proza i već. Odnosno, kako ko doživi, s tim što meni lično to su tekstovi koji meni lično svakako razrešavaju misteriju života u jednom kosmičkom smislu, gde normalno ja i dodirujem, ja idem od zemlje do neba u njima ili u samom tekstu, podignem se visoko i onda pozabavim se pijacom pranje sudova i već kako, što život i jest. Tako da reakcije ljudi koji se javljaju na Facebooku kad pročitaju to ovako divne su, sa nekim malim razgovorima, dijalozima. Veoma su, onda ima i vrlo komplikovanih, hermetičnih, teško razumljivih. Ali meni, s druge strane, taj internet je jedno tehnološko čudo gde vi možete se obratiti milionima ljudi. To je, ne znam da su ljudi, ali nažalost ljudi nisu svesni toga šta ta konekcija znači. I uglavnom Facebook je prošaran sa tematikama životnog smisla. Ljudi kao, to im je jedno malo mesto na kome će slave rođena, da kuce mace svoje stave i se pozdrave, da...
Slike sa letovanja. Hoćemo sada dakle, pričat ćemo danas, poštovani slušalci, o knjizi Koste Bunuševca, slike od reči, ali i o svemu drugom što je vaš i moj gost radio. Predlažem da u režiji su moje kolege Zoran Tasić, Ivana Marković, Tanja Kosanović, pa da čujemo šta je Tanja pripremila za početak.
Throwing in your life.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, Kosti Bunuševcu i meni pridružio se Radoš Mitrović. Radoše, dobrodošli.
Dobar dan.
Radoš je bio na prvom od dva koncerta, a drugi je večeras. Violinistkinja Katarina Ude i pijanista
Bruno Canino.
Izvolite, Radoše, Beethoven na programu.
Jeste, Beethovenova sonata za violinu i klavir. Da, pa, kao što ste rekli, Katarina Ude, Bruno Canino, inače, reč je o izvođačima koji su dosta udaljenih generacija, dakle, Bruno Canino ima negde 81 godinu, Katarina Ude je dosta mlađa, međutim, bilo zanimljivo kako oni funkcionišu na sceni. Inače, reč je o izvođačima koje smo već imali prilike, to jest barem deo publike, da čuje, budući da je Bruno Canino posljednji put bio u Beogradu pre 15-ak godina, a Katarina Ude je više puta nastupala. Bio je zapažen njen koncert sa celokupnom porodicom koju imala 2011. godine. Oni imaju kvintet ili kvartet, kvintet čini mi se. U svakom slučaju aktivni su oboje u svojim karijerama. Katarina Ude nastupa širom Evrope, ima zanimljivu biografiju, ona ima i doktorat iz muzikologije, predaje na univerzitetu u Americi. A Bruno Canino je možda najveći doprinos dao savremenoj muzici, budući da je on izvođača koji su premijerno izvodili neka savremena dela. Njemu su pisali dela i Stockhausen, i Berio, i Boulez, i Mauricio Kagel i tako dalje. On je bio i direktor Venecijanskog bijenala svojevremeno. Međutim, odlično snalazi od drugim isto stilovima, dakle svira i barok, svira čembalo, komponuje i tako je, tako dalje, tako da je bilo zanimljivo vidjeti kako on pristupa Beethovenom. Na jučerašnjem repertoaru smo mogli čujemo sonatu broj 1 i broj 3 iz opusa 12 i sonatu iz opusa 96. U svakom slučaju reče, dakle, o sonatama koje pripadaju ranom i zrelom periodu Beethovenovog stvaralaštva i mogli smo nekako da, i to je zanimljivo zapravo kad slušate dela iz istog opusa kompozitora, pogotovo ako su isti žanrovi u pitanju, da napravite paralele, da pogledate, da u stvari čujete na koji način taj stil sazreva, kako se menja i dobri izvođači to znaju, te finese da prepoznaju i da preduče publici. Katarina Ude i Bruno Canino su zaista u tom smislu pružili uzornu interpretaciju. Bruno Canino je odlično svirao, pokazuje da jednom kad u svojoj karijeri postavite na pravim osnovama tehniku, funkcioniše to do kraja, dakle, vaše izvođačke karijere. S druge strane, Katarina Ude je sama besprekorna bila, tonski bila besprekorna. Oni su imali odličnu interakciju, mislim da je Bruno Canino tu vodio glavnu reč, on se stalno kretao ka njoj, završavali su isto vreme pogledima i fraze i kompozicije i tako dalje, sve dinamičke promene su bile propraćene njihovim pogledima, u tom smislu bilo veoma zanimljivo kako oni zajedno funkcionišu. Što tiče Katarine Ude, ona jeste izvrsan izvođač, međutim, ono što moglo se primeti to je da ona pomalo kruto pristupa samom izvođenju i samoj interpretaciji. U ostalom, to se vidi po načinu na koji drži instrument, prosto nedostaje određena fleksibilnost u načinu izvođenja, nedostaje sloboda, i to se čulo u načinu na koji je pristupala kompozicijama, dakle, poštujući naravno u potpunosti partiturni zapis, ali bez te neke dodatne lucidnosti, bez nečega što bi na neki drugačiji način malo predstavilo određeno delo, oblikovalo ga na neki umetnički i drugačiji način. To je nedostalo, ne znam kako će večeras svirati, čućemo. Što se tiče večerašnjeg programa, oni nastavljaju, dakle, taj ciklus sviranja sonata. Sviraju sonatu opus 30 broj 1 i sonatu opus 47. Dakle, ovo je pet sonata od ukupno 10 koliko Beethoven ima, dakle, sonata za violino i klavir, dakle, to je pola opusa. Bilo bi zanimljivo, recimo, čuti celokupan opus, to bi bilo bi nešto duži koncerti, bilo bi to jedno maratonsko izvođenje, ali u svom slučaju ovo je veliki poduhvat. S jedne strane, uvijek je zanimljivo čuti kad neko ima razumorosan program, pa onda možete čujete kako on preskače stilove, epohe i tako dalje, kako se snalazi u različitim periodima, ali i kada neko ovako ima, ovakav program ima, dakle, pogotovo ako je, kao što sam rekao, isti žanr u pitanju, isti kompozitor, tu dolazi do izražaja onda poznavanje konkretnog kompozitora, dolazi do izražaja načina koji se pristupa stilovima različitim i to uočavanje razlika od dela do dela, i mislim da je, pogotovo što je Bruno Canino vodio glavnu reč u ovom duu, mislim da se to zaista čulo na pravi način. Mogli smo čuti zaista, kao što sam rekao, ponovit ću, uzorno izvođenje zaista sonata za violinu i klavir Beethovena.
Radoše, hvala. Dakle, veoma dobar koncert, verujemo da će i večerašnji biti takav. Gost emisije U prvih pet, Kosta Bunuševac. Gospodine Bunuševac, kada je o muzici reč, ljudi i vašem radu, ljudi obično pominju film Kako je propao rock'n'roll, show koji ste radili za Olivera Mandića, Beograd noću, spotove, evo ovde u vašoj biografiji, u knjizi navedeno, sarađivao s nizom rock grupa, kako u spotovima, Pozitivan haos, Rex Iluzivi, tako i u muzičkim izdanjima, Kozmetika, Beogradska prevara, Uličnog i nadzemaljskog sjaja, rock opera Zlatokosa. Ali ja bih nešto drugo u ovom trenutku volela da nam kažete. Koja je druga muzika koju vi volite i slušate izuzev rock'n'rolla, koji ste sami dizajnirali, smatraju vas važnim činiocem našeg novog talasa iz 80-ih? Koju drugu muziku volite?
Da, to je muzika, uvek onaj klasičan odgovor, širok spektar. Znači, ja od etno do baroka, do renesanse, do Beethovena pomenutog. Muzika je pre svega odraz epohe, odraz vremena, i ona ima neku vremeplovsku snagu. Znači, da vas vrati u neke prostore koji su nekad bili. Rock and roll je proizvod urbane moderne civilizacije i tako dalje, on ima svežinu tog otvorenog udara na slušaoca, sa tekstovima, sa lirikom svojom, tako da su to kao neke zasebne priče koje u kojima ja uživam.
A danas kada crtate ili slikate, da li vam neka muzika svira u pozadini?
Danas ja sam toku svog opusa, svega što sam radio, napravio 5-6 žičanih instrumenta svojih, koji su dizajnirani van uzora violine, gitare ili bilo čega, već na neki svoj način. Kao...
Jedan je pravljen od drške suncobrana i lajsne za parket, to sam videla
negde. I u poslednje vreme oni meni služe da ja budem sa mojim tonovima. Tako da ja više ne slušam muziku, to je nešto što sam radio dok nisam napravio svoje instrumente. Oni stoje i onda ih povremeno uzem, i to je onako neka nekakav meditativni odnos gde ja nisam znalac nota, harmonija i svega onoga kako već muzika traži, tonalnog sistema i svega, nego tih desetak pragova i te dve žice, ja imam fantastičan odnos sa njima. I meni su one sasvim dovoljne da, kako me čudesno uvek ispune kada to smem da radim jedno desetak minuta, pošto se utone u taj odnos instrumenta, mene i tog zvuka koji nastaje.
Da li ste razmišljali da kada budete pravili neku lepu retrospektivu, retrospektivnu izložbu, izložite i svoje instrumente?
Broj onoga što sam napravio zadnjih 40 godina tu je, prisutno je. To je jedna Alibabina pećina u jednoj sobi na Dorćolu, pače stana u kombinaciji sa životom i svime. Ta Alibabina pećina ima toliko segmenata, kad se kaže multimedijalno, ja sam se zaista prošetao i dan danas od pozorišta TV-a do marketinga agencije. Jedan od mojih velikih momenata je bilo rad u jednoj marketinškoj agenciji, gde gazda kaže, i dobili smo klijenta, trebalo bi se uradi znak za Vojvođansku banku. Ovaj znak za Vojvođansku banku koji sada znate, verovatno ste naišli, ono VB je moje. Tako da čak i dotle do jednog znaka, do kalendara, do... Tako da ta izložba bi bila onako jedan fantastični segmentarni događaj od instrumenata do vebe znaka banke, do pronalazaka, do igračaka, do slika, do akvarela, do muzike,
objekata.
Objekata od kartona, eno, do plafona su. Tako da kao da sam u nekom ličnom muzeju koji bi trebao jednog dana da se prikaže. Obiman, veliki bi to bio posao. I sad ono...
I muzika bi bila važan deo tog muzeja, u stvari.
Svi mi živimo jednu kompleksnu formu, od reči do tona, do muzike, do slikarstva, do vajarstva, do pozorišta. Život je na neki način čista umetnost. A zove se umetnost ako se profiliše u formi pozorišta. A tek pozorište, šta je tamo sve bilo.
A da li je tačno da ste rekli, kad su vas nešto ispitivali u umetnosti, ja sam art?
Jeste, to je tačno, s tim što tvrdim da je svako ljudsko biće
art,
pre svega Božije delo i Božije tvorevina, i u sebi nosi sobom art. S tim što civilizacija je namestila da čovjek ima svoju profesiju i kao nije art, nego je sudija ili je kasir u samoposluzi. Što je isto čudesno, samo što ta kasirka, ona je toliko pritisnuta svojom teškom obavezom da on 8 sati propušta one ljude i broji ono sve i s tim što bi mogo bi da održim predavanje kako bi to trebalo da se radi, u stvari. Ali to je sad...
A kako pamtite snimanje filma Kako je propao rock'n'roll?
Pa to je... To je bio onako mladalačka forma čistog učešća u vremenu, prostoru. Mladi režiseri, tri priče su bile u pitanju, koja tu ulazi sa svojom pričom kao intermeco između priča, koja mene zove, suludi scenariju Super Iđa, kao tako jedna dečija forma, kinooperater koji već se zna šta radi, i ja ulazim u to kao super profesionalac.
Jeste uspevali iz cuga da snimite scenu ili ste morali da ponavljate?
Da, iz cuga sve to ide. Onda je dodir sa filmom, Dečko koji obećava, Splav meduze, šta je to?
Remington.
Remington. Eto, baš na televiziji Damian Cozzola, režiser, valjda bio na festu, je tu pre toliko godina. Tako da su to bile kao neko čudesno putovanje od tačke do tačke, od destinacije u formi umetnosti, od pozorišta, od SKC, gde je stvar krenula ludačkim nekim ritmom.
I o tome ćemo danas pričati. Ajmo da čujemo malo muzike da bi se moje kolege ovde u studiju smenile.
Oh, Eko. Prvi CD Duško Šobat Group. Raskoš. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice, Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Vesna Ćorović-Butrić, CCC i druge ulične priče. Milan Micić, Spisak senovitih imena. Priče o dobrovoljcima i zenitizmu. Literarni minjoni za književne sladokusce. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Odavno su iste sve ove godine.
Biti normalan.
Ostaće nam samo uspomene.
25 godina grupe Agata.
Vremena.
U izdanju PGP RTS-a. Ostavlja.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Dve koncertne večeri Beethovenovih sonata za violinu i klavir. Legendarni pijanista Bruno Canino i violinistkinja Katarina Ude. Kolarac, 4. i 5. marta u 20 časova.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Prvih pet, Radio Beograda 2, stigla nam je i Snežana Stamenković. Snežana, dobrodošla.
Hvala, dobar dan našim slušalcima.
Vaš i moj gost Kosta Bunuševac, slikar, multimedijalni umetnik, pa da uđemo u priču o još jednoj umetnosti kojom se bavite, a to je pozorište. Na repertuaru Madlenijanuma u Zemunu dve žive predstave, predstava Milanković, reditelj Aleksandar Nikolić, iz 2013. i predstava Frida, tekst Sanje Domazet, režija Ivana Vujić, iz 2006. Dakle, više od 10 godina se igra. U obe predstave i glumite. Za Milankovića ste radili scenografiju i kostim, za Fridu ste radili scenografiju. To iskustvo, tako dugovečna jedna predstava kakva je Frida, dakle imate redovnu obavezu da odlazite u pozorište, da igrate i da pazite da tamo ne poremete to što ste, likovno rešenje predstave koje ste napravili. Kako je to iskustvo? Vi ste eksperimentisali s pozorištem još 70. godina u Studentskom kulturnom centru, izveli ste niz performansa i na otvaranjima i svojih i izložbi drugih autora, ali to kada ste glumac na repertoaru, kako to?
To je onako, kako bih rekao, život je
otvorena knjiga i život traži od čoveka da završi svoju školu, da se profiliše i da bude specijalista za to i to. A pošto sam ja multimedijal, sam specijalista za sve živo što postoji. Tako da ja imam tu smelost neku vrstu hrabrosti da budem ono što drugi čovjek očekuje od mene da budem glumac. Normalno tu je iskustvo i neko poznavanje teatra i svega ostalog, tako da što Šijan kaže, ja morat ću jednog dana da uzem tebe za glavnu ulogu, čak i to. Ja to umem da obavim, jer je umetnost kao takva, slika, akvarel, skulptura, ona je egzaktno definisana nekim preciznim ponašanjem. Znači, ja da bi jednu sliku napravio, moram biti strašno pametan režiser i glumac da to obavim. Tako i obavim na sceni. Normalno, oni me ne prozivaju ka nekoj ulozi koja bi bila lik, taj. Ha, da, igram i u Čehovu, igram Čehova, u Tri sestre sa Ivana Vujić, sad mi izviru ove sećanja. Tako da, poenta je u toj specifičnoj vrsti multimedijalnosti, gde se ona koristi da multimedijalni umetnik izvodi stvari iz svog opusa deleći se na medije. Ali i dalje je to njegov, a ja se delim na život. Ja mogu da uđem u život od marketinga, od filma, od televizije, od pozorišta. Ja ulazim na vrata koja su strogo profilisana, gde se očekuje znalac koji to treba da uradi. Ja se pretvaram u znalca iz nekog čudesnog iskustva i obavljam tu stvar. Onda se mogu da se vratim u svoj lični stil, u svoj lični izraz, gde se to i desilo u formi klasične pozorišne predstave u Madeleine Anumu koja se zvala Kosta. Kosta, tako pretenciozno se radi samo u meni, ni o kom drugom. I to je opet bilo čudesno na svoj način. Hoću da kažem da naša kreativnost ima strašnu sposobnost da reaguje. Ako čovek se bavi time, nikakve nema teškoće preći sa kinesu na engleski, sa englesu na grčki i tako dalje. To je, sve su to neke naše oblasti koje trebaju da se savladaju.
A da vas pitam nešto, da li kada radite u pozorištu ili kada izvodite performans, da li razmišljate kada posao prođe, kada se predstava skine sa repertoara, koliko je u stvari pozorišna umetnost prolazna u odnosu na, na primjer, slikarstvo ili muziku ili literaturu?
Jeste, ali pozorište ima taj čudesan čin sada i zauvek. Čin da je ta sala puna, da ti ljudi su došli da ta Frida, to večito puna, znači to je interesovanje koje ne prestaje. Obično se komad skida kada se vidi da gleda 30%, 50% nema i tako dalje. Međutim, to čudo odnosa te večeri za taj sat vremena, kako bi, ulazi u memoriju gledaoca, gde ta predstava u stvari nastavlja da živi kao i slika na zidu na neki način. Nije materijalno, ima taj iracionalni moment. Znači da smo mi kao tim kompleksno savladali taj vremenski moment koji kreće da živi 10 godina. I normalno igra se 2 puta mesečno, 1-3 puta, zavisi od nekog ritma.
Kažite nam, da li su predstave koje, u stvari performansi koje ste radili u drugoj polovini 70-ih u Studentskom kulturnom centru, da li imate osjećaj da je to nešto promenilo, pomerilo na našoj likovnoj sceni?
To je opet vezano kompleksno pitanje i politike i vremena u kome se živjelo na takav i takav način, na politička scena koja je bila takva, kulturna politika i tako dalje. 70. Da ja ovako, da kažem, interno mogu da kažem da sam napravio neku vrstu revolucije u SKC-u. Revolucije koja je bila zapažena kao neka mladalačko ludilo koje se odigrava na tom i tom mestu, i valjda ova vrhuška je rekla, ma dobro, to smo mi njima dali, taj SKC, neko oni tu samo razbijaju kako hoće, samo da ne diraju ove naše stvari. Tako da puštanje da se stvari odigravaju sa vrha, verovatno, ja pretpostavljam, jer bi vrh reagovao, meni je u tim mladim danima, da kažem, pružalo osjećaj apsolutne slobode u izražavanju. Tako da su to predstave bile na nivou dadaizma, kubizma, to je van konteksta komunizma, van konteksta Marksa, svih onih formi koje su morale da postoje i bile važeće kao vrednost. Tako da je to bila jedna neopisiva eksplozija nekih energija, čak i van medija, i van, niko tu nije završio režiju, niko tu nije završio glumu, nije bio u pitanju amaterizam.
A je li istorizovan taj period, po vašem mišljenju, dovoljno u našoj istoriji?
Nažalost, to tu i tamo se neko pojavi koji je čuo da je to bilo, taj koji se pojavi ima 30-40 godina, neko mu je rekao, tako da je to otišlo ad acta, zagubljeno, nema tu nekih istraživača, nije to trajalo ne znam koliko, 3-4 godine, tako do 80-ih, tu se gasilo, i uglavnom, koliko ja znam, ja sam bio pokretač svih tih događaja, i drugim delom bilo u pitanju rock grupe, bendovi koji su izašli iz te tog čudnog oslobađanja energije koja nije bila gušena od strane vlasti, da kažem.
Evo da se vratimo slici kao klasičnom likovnom mediju. Petar Lubarda, u stvari dve izložbe.
Pa evo, ja bih se nadovezala na Kostu Bunuševca. Kao što je SKC bio neka vrsta, da kažemo tako, borbe po strani unutar sistema, Petar Lubarda je bio mainstream. Dakle, on je bio nosilac kulturne politike Jugoslavije od 50. godina do 70. godina, sve vreme, dakle, dok je živeo. I on je na neki način mainstream i danas. Ta linija koja je negovana od 50. godina na ovamo, ona nekako po inerciji biva preuzimana i sada. I upravo to možemo videti u okviru dva događaja koja su se desila prošle nedelje. Jedna je izložba Neviđeni Lubarda u domu Jevrema Grujića. Iz ove institucije su namerili da zajedno sa kućom Legata, umetničkom zbirkom Doma Vojske Srbije, Galerijom Matice Srpske, Narodnim muzejom iz Pančeva i 6 privatnih kolekcija zapravo naprave jednu kamernu izložbu koju su nazvali Neviđeni Lubarda, što je donekle istina. Dakle, oni koji prate ono što je radio Petar Lubarda tačno znaju da su neke od ovih slika viđene i da su izlagane po različitim kolekcijama. Recimo, u Galeriji Matice Srpske je nedavno završena izložba kolekcije Tarket u okviru koje se nalaze između ostalog i dela Petra Lubarde. Dom Vojske periodično izlaže dela Petra Lubarde. On ima 8 dela Petra Lubarde, a 5 je u okviru ove izložbe u domu Jevrema Grujića. Međutim, ova izložba je meni interesantnija zbog toga što ona pravi jedan neobičan spoj u smislu da jedna institucija koja na neki način, kako sama kaže, neguje istoriju, umetnost i istoriju umetnosti i diplomatiju, dakle, ali one Srbije pre Prvog svetskog rata, dakle, jedne građanske Srbije, takozvane nove elite, koje je na neki način favorizovala jednu nacionalnu ideju, i čini mi se da ova izložba u domu Jevrema Grujića na neki način sledi tu liniju čitanja Lubardinog dela, jer Lubarda se u dobrim delom zasniva, zapravo Lubardino delo, ono što je on u nekakvom modernističkom ključu radio, dobrim delom se zasniva na mitu, na epu, na onome što je narodna tradicija, pre svega crnogorska, ali onda i široka epska tradicija koja postoji u našem narodu.
Ta je tradicija.
Drugi događaj koji se okreće dometima kulturne politike upravo te Jugoslavije, koja se razvijala naročito posle 50. godina, dakle posle tih krupnih promena koje slede ovde u ovoj zemlji, tadašnjoj Jugoslaviji, dakle Srbija je bila deo te Jugoslavije, razvija se jedan novi princip, novi kontekst kulturne politike koji se okreće ka trendovima koji idu ka zapadu. Dakle, mi raskidamo vezu sa istočnim blokom, počinjemo jednu potpuno drugačiju priču, i da bismo na neki način valorizovali tu priču na materijalan način, u formi kulturne politike, mi se okrećemo internacionalizmu, modernizmu, a Petar Lubarda je sjajan primer svega toga što se tiče te nove kulturne politike. On je bio manifestacija te kulturne politike i jedan segment, odnosno ono što na neki način upućuje na to, je prva njegova izložba u Parizu, gde stiže depeša iz Pariza kako se sa odobravanjem gleda na ono što radi Lubarda, zbog toga što se Jugoslavija na takav način predstavlja kao zemlja koja favorizuje slobodu stvaralaštva, modernizam, internacionalizam. I onda kreće njegova priča. On je dva puta bio predstavljen na Venecijanskom bijenalu, bijenalu u Tokiju i naravno
bijenalu ova
priča
Sao Paulo.
Bijenalu Sao Paulo.
I ta slika koja je bila na bijenalu Sao Paulo,
jedna
ona
od
izložena
25 slika. Ta slika, dakle, vrlo interesantna priča stoji.
Samo da kažemo slušalcima, ona je izložena u galeriji. Andriće Venac, odnosno ugao Andriće Venac i Kralja Milana.
Tako je.
I ja sam se zatekla na otvaranju, jeli, te izložbe, jedne slike. Nije moglo da se uđe, koliko je sveta
bilo. I interesovanje i dalje veliko, ulaz je slobodan, za razliku od doma Jevrema Gurujića, koji naplaćuje ulaznice, a reč je o kolekcijama koje se nalaze, koje su javne kolekcije, dakle, za koje plaćaju građani Srbije.
Dobro, ima i privatnih. E sad,
ima šest privatnih, sve ovo ostalo, to je Dom vojske, Galerija Matice Srpske, Narodni muzej Pančevo, dakle, Kuća legata, to su sve kuće koje su...
E sad, ova slika koja je izložena na Andrićevom vencu.
Ona je vrlo, vrlo interesantna. Reč je o slici koja pripada zlatnom periodu Lubarde, dakle onom periodu gde on pokazuje svoje vrhunske kvalitete i gde zapravo stiče internacionalnu karijeru, vrlo, vrlo podržanu od ove države, nekadašnje Jugoslavije. Sama slika je bila među 25 slika koje je Lubarda izložio u okviru svog predstavljanja u Sao Paulo. Slika je nastala u Beogradu 1953. godine. Bijenala u Sao Paulo je održano takođe 53. od 13. decembra do 26. februara 54. godine, i tu sliku je ta slika je otkupljena od strane Muzeja moderne umetnosti u Sao Paulo i zapravo taj otkup je bila ta nagrada koju je Petar Lubarda dobio u okviru drugog bijenala u Sao Paulo 53.
E sad, ako sam dobro razumela, dvojica kolekcionara su je otkupila naših kolekcionara.
Tako je, dakle, taj poduhvat je nešto što, što treba vrednovati i što treba ceniti. Jer slika je prvo bila, dakle, u Muzeju moderne umetnosti u Sao Paulo i kasnije prelazi, odnosno biva otkupljena, nejasno je na kakav način, odlazi u Lyon, u Francusku, kod kolekcionara koji se zove Marc Berbezat. I ona je u Lyonu dugi niz godina, međutim, posle smrti ovog kolekcionara, njegova supruga Olga Berbezat, dakle, našeg porekla, ona tu sliku otuđuje i posle toga joj se gubi trag. E sad, Dušan Klepić i Vladimir Krstonošić, to su kolekcionari koji su tragali za ovom slikom, jer postoje različita dokumenta koja na neki način ukazuju o postojanju ovog slike. Oni su je tražili i našli su je kod jednog francuskog galeriste i veoma je značajno da je ta slika zapravo otkupljena, vraćena ovde kod nas, jer ona je jedan fantastičan dokument o kulturnoj politici i zapravo...
Sliku zovu Fantastična zver, je li to ime dao sam Lubarda ili...
Slika se pojavljuje pod različitim nazivima, ili Ribe, Fantastična zver i tako dalje. Ona je zapravo jedna sublimacija koju je Petar Lubarda radio u okviru svog slikarstva, naročito tog perioda između 50. i 60. godine, koja se na neki način zasniva na apstrakovanju s jedne strane tog crnogorskog pejzaža koji on favorizovao i na različite načine predstavljao u svojim slikama, a s druge strane životinskih prikaza koji se periodično pojavljuju u njegovim kompozicijama. Dakle, ova slika je potpuno jedna sublimacija, apstrakovanje, dakle, onoga što je...
Da pitamo gospodina Kostu Bunuševca, da li neku sliku Petra Lubarde vi posebno pamtite ili cenite?
Baš dok slušam kako razgovarate o tome, i seća se, Boga mi, jedne velike, dosta teške njegove slike, a to je portret njegove vizije Filipa Višnjića.
To je divna slika.
Često publikovana.
Često i publikovana i, i volim i onda onaj njegov zadnji pristup kad on malte ne proliva boje, žestina, kolorita, tigrovi su u pitanju, sve mi je to malo mutno, to je zaista i neko daleko vreme, ali taj Filipov portret tako ima nešto potresno, istinito u sebi, mislim, taj zulum turski i onoga svega što su nam oni učinili, taj njegov odgovor sa tim pesmama i tako. Inače, slikarski, to je onako jedan žestok ekspresionizam velikog jednog, što kažete, internacionalnog stava. Čudesan, veliki slikar crnogorski, nekako iz te male Crnogore veliki slikari se javljaju, ajde i Dado Đurić i već kako, ali i pomišljam o tome kako vreme prolazi, kako jedan umetnik ostavlja traga za sobom i najlepše kad je taj trag formi velike, jake umetnosti i to je tu i on je nekako živ sa tim slikama.
I to je najvažnije. Inače, ove izložbe, povod je 110 godina od rođenja Petra Lubarde, dakle, preporuke za izložbe Neviđeni Lubarda ovde nedaleko od radija u domu Jevrema Grujića i za ovu na kojoj je izložena Fantastična zver na Andrićevom vencu. Bila je to Snežana Stamenković. Snežana, hvala.
Ne t'en va pas, mon amour. Ne t'en va pas, je t'en supplie. Je pense à toi nuit et jour. Plus rien ne va et je m'ennuie. Loin de toi, je suis triste, hélas. Ne t'en va pas, mon amour. Combien de fois j'en ai rêvé.
Reviens-moi,
Je pense à toi mon amour.
J'attends le jour de ton retour.
Je reviendrai pour ne plus te quitter. Loin de toi ma vie est sans joie. Ne t'en va pas mon amour. À qui fait bon rêver de mon retour. Auprès de toi pour toujours. Je reviendrai, ce sera mon plus beau jour. Loin de toi je suis triste hélas. Dans le train bleu de l'amour. Pour ne plus jamais te quitter. Dans le train bleu du retour. Mais jusque là je peux bien t'avouer. Loin de toi ma vie est sans joie. Ne t'en va pas mon amour. Attends le jour de mon retour. Oui, attends-moi mon amour. Attends le jour de mon retour. Loin de toi ma vie est sans joie. Ne t'en va pas mon amour. Attends le jour de mon retour. Oui, attends-moi mon amour.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Sati 57 minuta, emisija U prvih pet, Radio Beograd 2, Kosti Bunuševcu i meni pridružila se Sonja Milovanović. Sonja, dobrodošla.
Dobar dan svima.
Ove godine imamo dva dobitnika nagrade Meša Selimović, prosto su ljudi dobili jednak broj glasova, Vladislav Bajac za Hroniku sumnje, Vladislav Bajac je povodom te knjige bio gost emisije U prvih pet, i Mirko Demić za roman Ćutanja iz gore. Sonja intervjuisala pisca, pročitala knjigu za vas, poštovani slušalci, i sada ćemo čuti zašto Sonja preporučuje ovu knjigu.
Ovo je petoknjižje, zapravo ovo je Ćutanja iz gore su objavljena poslednja knjiga petoknjižja koje čine raniji Demićevi romani, Molski akordi, podsjetit ćemo naravno, Ataka na Itaku, Trezvenjaci na pijanoj lađi i Poratnički, odnosno Povratnički rekvijem. Interesantno je zašto je ovo izašlo kao poslednje delo, a zapravo su tom je zamišljeno u tom petoknjižju kao prvo, zato što je Mirko Demić još pre 10 godina počeo ovo da piše, ali prosto jednostavno neke su se druge teme nametale u tih deceniji, u toj deceniji, da na njih više obrati pažnju ili da ih drugačije obradi u ovim prethodnim romanima. A kad to kažem, pre svega mislim da se u njima bavi ratnim prilikama 90. godina na prostoru Hrvatske i položaju Srba u Hrvatskoj, s tim što je ovde u ovom romanu to na neki način najviše konkretizovano, dok u prethodnim nije. Dakle, iz nekog podteksta se to može iščitati, a podsjetit ćemo da Demić je i rođen u Gornjem Klasniću kod Gline. On je 95. godine došao u Srbiju, dakle govori iz nekog svog iskustva u svim ovim romanima. E sada, ono što je zanimljivo jeste da koliko god, dakle, se govori u jednom delu o tim 90. godinama, naravno priča se situira daleko, daleko u prošlost, čak u predrimsko vreme. I on je uspeo da zapravo neke ratne okolnosti sveopšte univerzalizuje, dakle podigne na jedan opšti plan, i to se može videti iz samog ovog naslova. Ćutanje iz gore. Dakle, ne pominje se Petrova gora, ona se pominje na jednom ili dva mesta u romanu, a na poleđini se objašnjava. Što je interesantno u vezi sa time, jeste što se ona vezuje ili za poslednjeg hrvatskog kralja Petra Svačića, po jednoj verziji kako je dobila ime, a srpskog Kaluđera Petra. Ono što je sigurno jeste da su obojica zapravo umrli na toj gori i da ta gora i nosi naravno po njima naziv, ali je pitanje naravno čija je ovde verzija tako da kažem prevlađujuća, i on se time i između ostalog ovom delu bavi.
Ono što je čitaocima važno, to je način na koji je knjiga napisana. Kakvim stilom Demić ispisuje ovaj svoj roman?
On ovo naziva fantazmogorijom, i to je upravo važno kad sam pomenula onaj nivo univerzalnosti priče. Dakle, on čitaocima sugeriše upravo pod naslovom, dakle, pre svega da je reč o fikciji, a ne o istorijskom romanu kao takvom. I to ima veze i sa ovim drugim delom Ćutanja. Zašto Ćutanja? Zato što je roman inače koncipiran veoma složeno. On ima 9 poglavlja. Svako poglavlje ima 3 celine, možemo to nazvati i 3 narativna toka. Prvo i poslednje, pripoveda Leša Samouk ili Leša Dijaković, to je prorok, a na središnje poglavlja su data, nazovimo to dijalogom, objasniću zašto, uvek u dva glasa, antipodna, u kontrapunktu, bilo da se smenjuju dijalozi duše i tela, Adama i Adame, braće po materi ili braće po ćaći, kako naziva, i tako dalje, dakle u svih tih 9 celina, zapravo se daju krajnje isključive vizije ili viđenja određene teme. Bilo da je ona mitološka, istorijska, metafizička i tako dalje. I samim tim je zapravo reč o jednom kvazi dijalogu. Zapravo čitalac bi sam trebalo da dođe do toga da pravog dijaloga i nema.
Ali nećemo sve da otkrijemo.
Na neki način, tako je. Hoću reći da ta ćutanja čini mi se da imaju veze sa time, a naravno u romanu ima i jednog filozofskog stava ili filozofskog viđenja na sam na ćutanje, molitveno ćutanje pre svega kao takvo, pošto se ovde govori o proroku i o molitvi i buci s druge strane, dakle sve ono što je uslovilo da jedan ovde prorok, pomenuti Leša Dijaković, govori na način na koji govori, a to znači jednom da sublimisan govor dolazi nakon ćutanja. To opet Mirko Demić koristi u svim svojim ovim prethodnim delima, pa i ovom, zbog odgovornosti kao takve i pisca, i naravno ovde misli šire na ono što se u istoriji događalo. Ono što je za sam stil i način njegovog pripovedanja ovde važno, kad sam pomenula tih 9 poglavlja, nastala su zato što se je njemu izvor bila jedna narodna pesma, Kaluđersko vrelo, koju je on želeo da pretoči u prozu. Ta kaluđerska pesma upućuje naravno na onaj folklorni deo, a kad sam rekla da je veoma složen roman u pitanju, složen je zbog toga što je uključena i mitologija, i Biblija, i folklor, i metafizika, i istorija naravno, i to u jednom širokom luku. Svako poglavlje je građeno tako da postoji citat ili iz neke folklorne pesme ili iz Biblije, i ima standardni početak i standardni kraj. Mene je podsjetilo, s obzirom na to da se svako završava različitom rečenicom, ali u kojoj se pominje sunce, na 9 krugova pakla. E sad, to opet ima veze i sa time što bih ja rekla da ovde dosta ima pesimizma i da ima onako jednog crnog viđenja i naše stvarnosti i onoga što je bilo, ali opet ima i nade koja to i tamo prosijeva, ona se uvek daje priči kao takvo, i odnosno da priča nastavlja ono što bi trebalo da ostane i na čemu bi trebalo da se učimo, ali ne književnost u onom estetskom smislu, nego priča kao takva.
Sonja, hvala lepo na ovoj preporuci. Kosta Bunuševac, gost emisije U prvih 5. Možda je sada vreme da se vratimo u vašoj knjizi Slike od reči, ali pre toga, šta je vaša lektira poslednjih godina? Šta čitate?
Kako bih rekao, ja sam to nekako redigovao usled neke svoje lične samosvesti o rečima, gde reči kao takve su meni u ovim godinama, da kažem, postala je tako visok stepen odgovornosti. Pa tako uzem to i tamo po neku knjigu i krenem da iščitavam. To je sad moj lični odnos svakako sa pisem i autorom koji mi saopštava neke stvari. Nisam zadovoljan sa njegovim mislima, da kažem, bez obzira što je to fikšen i što to ide svojim putem. Tako da sam nekako malo orijentisan ka nekim filozofskim knjigama, recimo istorija kineske filozofije i proučavanje Kineza od mladosti do danas i neke visine koje su oni dosegli, do taoizma koji mi onako leži na srcu kao postupak, životni postupak, taoizam kao jedan neopisivi paradoks koji ja mogu reći i doživljavam i osjećam duboko, koji negde i kaže čini ne čineći. A to je meni toliko drago i blisko srcu, da kažem, ovog momenta ja činim, ali to što činim, šta je to, o čemu se radi. I taj spoj, paradoks tog biti i ne biti ovog momenta je predivan. Tako da, a književnost je, ona je čudo za sebe, toliko toga ima, ona je toliko jedno veliko polje događaja i želje da, malo me to ovako nervira, da na toj količini strana da se ispriča neka priča. Ok, ona mora da se ispriča, ali nekako je to mnogo. Imam potrebu za
kraćim formama.
Kraćim formama ka sažetosti samog autora, ali profesija romanopisa je ta koja mora da to razudi, da napravi, normalno čitalac to osjeća i zna, ali ja sve postavljam prema sebi, prema onome što sam ja, ne kao egoizam neki, ne znam šta, nego tako ono što je negde se dogodilo, a to je da sam ja postao mera vrednosti svega, što, ne ja, svi to mi merimo, ali ja sam odbacio istorijske okove svih tih formi i nekako sam onako sasvim sa sobom i mogu i sebi knjigu napišem i sebi da muziku da ispričam i već to, puno toga. A ono što me da naglasim malo, nema sličnih pojava pa da se ja družim sa sličnom pojavom, nego pojave idu svojim tokom i ja ih gledam, osjećam ih i, ali nisam sa njima, ne mogu biti sa njima jer rade neke druge poslove. Volio bi da ima neko koji radi neke moje poslove na takav i takav način, ali retka pojava.
Da čujemo malo muzike, pa ćemo čuti koleginicu Perić sa Festa.
Ti si premlada, a ja sam prestar za čekanje. Je ja sam taj kojeg od uvijek znam, više nemamo želje.
U emisiju Prvih pet idemo na fest. Izvukli smo našu Vesnu Perić sa projekcije. Vesna, dobar dan.
Dobar dan, slušao svima.
Vesna, gledaš film Andreja Končalovskog, ako se ne varam?
Raj, tako je, tako je.
I kakav je do sad ovaj prvi deo koji si videla?
Pa evo ovaj zanimljiv povratak u Drugi svjetski rat kroz jednu fragmentarnu formu aktera u Parizu i aktera u logoru u kojem je zatočena glavna junakinja.
Dobro, nećemo ti uzeti previše od filma. Tvoj generalni utisak o festu 2017. Kakav smo fest imali?
Pa evo, ja bih na početku samo rekla da su sinoć pre premijere domaćeg filma Rekvijem za gospođu J. Bojana Vuletića saopštene nagrade iz takmičarske selekcije domaćeg filma, a podsjećam da su još dve selekcije festa takmičarske, glavni takmičarski program i granice, a te rezultate ćemo tuti večeras. E sad, što se tiče same selekcije srpskog filma, apsolutni pobjednik je upravo Rekvijem za gospođu J, koji je dobitnik Beogradskog pobjednika. On odlazi u ruke reditelju Bojanu Vuletiću i producentu Nenadu Dukiću, a također Vuletić dobio i nagradu za najbolje scenariju i za režiju, a Mirjana Karanović za najbolju žensku ulogu. E sad, nagradu za najbolju mušku ulogu dobio je Lazar Istovski za film Dnevnik mašinovođe, nagradu žirija dobio film Vetar u režiji Tamare Drakulića, nagradu za najboljeg debitanta dobio Luka Bursać za film After Party. Što se samog pobedničkog filma Rekvijem za gospođu J tiče, u pitanju je zaista najcelovitije ostvarenje u ovogodišnjoj selekciji domaćeg filma. To je socijalna i porodična melodrama sa elementima crnohumorne komedije u kojoj glavna junakinja, jedna bezimena gospođa J, sredovečna udovica sa dve ćerke koja je ostala bez posla, rešava da se ubije i u derutnim enterijerima njenog novobeogradskog stana i u čekaonicama doma zdravlja i biroa za nezaposlene se odvija njena unutrašnja drama krivice i samooptuživanja. A naša tranziciona stvarnost je predstavljena vizualno, dokumentaristički, precizno i zaista turobno. I svakako se ova estetika naslanja na estetiku, recimo, savremenog rumunskog filma. Mira Karanović sa veoma malo verbalnih partitura je dočarala lik gospođe i na neki način se tom zatomljenom ekspresijom naslonila na ulogu iz filma Dobra žena po svom minimalističkom izrazu. E sad, inače, ono što jeste programski obeležilo ovogodišnji 45. fest su snažni ženski likovi od izraelskog filma Eva preko Verhovenovog filma Ona, zatim južnokorejskog Sluškinja, američka Draga i iranskih filmova Malarija, Inverzija, Trgovački putnik, pa sve do turskog filma Oklevanje. I svi oni sa kojeg god meridijana dolazili doticali su se tema stega patrijarhata i problema neslobode žena. A ako bih izdvojila jedan strani film koji je obeležio ovogodišnji fest, odlučila bih se za film ruskog reditelja Kirila Serebrenikova Mučenik, izvanrednu studiju o zaslepljivanju religioznim dogmama kroz lik tinejdžera Kostije, koji je raspolućen između kreacionizma, darvinizma, dogme i nauke, ako i tone u mračni i obsesivni religiozni fanatizam. Posebno je intrigantan tu ženski lik profesorke biologije kao jedine predstavnice razuma u društvu koje je nesposobno za racionalno rasuđivanje. Učenik je film iz selekcije glavnog takmičarskog programa i kao što sam rekla na početku, na zatvaranju festa večeras, saznat ćemo i ko su dobitnici u ovoj selekciji i u programskoj selekciji Granice.
Ukupna tvoja ocena festa je...
Pa ukupna ocjena, ja sad ne mogu nikada da dajem brojčane ocjene.
Ne, mora biti ali, brojčana to na poslu.
Ukupna ocjena je da ima mnogo programskih celina koje nisu baš programski najjasnije zašto ih toliko ima i nisu baš programski najuravnoteženije. Ja sam pogledala celu programsku selekciju ovog glavnog takmičarskog programa, ona je prilično dobra i obuhvata ostvarenje iz različitih kinematografija. Najviše zamerki možda na domaću selekciju, po mom mišljenju trebalo bi da, kada je takmičarski festival u pitanju i odnedavno i takmičarska selekcija domaćeg filma, da svi filmovi te godine budu u konkurenciji i ravnopravno se bore za nagradu. E sad, kako će dalje biti budućnost ove selekcije domaćeg filma na festu, ne znamo, ali što se tiče samih nagrada koje su dodeljene u ovoj selekciji, one jesu zaista po mom mišljenju pravedne.
Vesna, hvala lepo.
Hvala.
Vrati se Raju, odnosno filmu Andreja Končalovskog. Razume se, svoj pisani rezime festa daćeš narednih dana na programu.
Dobro, sviđu sutra, tako je.
Važi. Bila je to naša Vesna Perić, gost emisije U prvih pet, Kosta Bonuševac. Ja rekoh u prethodnom segmentu da se vratimo knjizi Slike od reči. Ja sam čitajući ovu vašu knjigu prvo pomislila da je jedan esej odštampan dva put, a u stvari to je esej koji varira sam sebe na 101. i na 135. strani. On počinje: oba puta hodam ulicom, hodaju mnogi drugi u susret ili ispred, tako počinje oba puta. Zašto se ovom tekstu vraćamo, Femini govorite, Vesna nam je sada govorila o tome koliko su ženski likovi nekako ispali dominantni u filmovima ovogodišnjeg festa. Vi ste se bavili dualnošću u stvari ljudske prirode, a ne nekom polnošću ili seksualnošću u užem smislu reči.
Upravo tako, da.
Koliko to ima veze sa antičkom grčkom filozofijom? Sa onim što Platon pripisuje Aristofanu u Gozbi o čoveku kao celovitom biću koji je po kazni podeljen.
Upravo to je to pitanje po kazni podeljen, jer apsurd dualizma očigledno postojeći vekovima, legendama, pričama, konkretnim događajima, a mene večito zbunjuju zato što ta celina čoveka i žene u krajnjem smislu, ona jeste jedno biće. Ona jeste jedan entitet koji se ne može podeliti, a podeljen je iz nekih tajnih razloga ili već banalnih razloga, da je, ne znam, muškarac video da ima ja veće mišiće, jače od žene, i rekao je: ja sam taj koji vodi celu priču, ti si slabija, recimo. Taj moment odnosa do ratova, do te pohlepe, te antiskromnosti, svega onoga što postoji.
A koliko
kao dualizam?
Dualizam ljudske prirode u stvari bio inicijalna kapisla da napravite Beograd noću Olivera Mandića.
To je verovatno odlično pitanje, da se to večito povezuje s travestijom i već onim glupim pričama u tom pravcu. To je nešto sasvim drugo, a to je moja potreba da najjednostavnije izjednačim polove u izrazu, u pojavnosti. Moj san je da budem ni muško ni žensko, mislim. Baš me briga za pantalone i za sako ili za večernju haljinu od Diora. I oni prave probleme dualizma na neki način, da se to večito klacka muško, žensko i tako dalje. Postoji, ali to je neka daleka budućnost i generalno cela moja umetnost priča o budućnosti gde će nestati dualizam. da će nestati večiti odnos dobra i zla, nestaće vojska, nestaće milicija, sve te forme, sudovi, laži, krađe, korupcija, sve će to nestati, jer je to sve meni jedan besmisleni život koji ne vodi nikuda, koji čak vodi i ka nekoj propasti i kraju svega, mislim. Ako se sve sabere, to je samo jedna večita napetost između ove i one partije i ko će to dobiti. To toliko meni sve glupo i dosadno u krajnjem smislu naspram tog jedinstva, te celine koja se spaja i može da čini čuda, koje ja prikazujem na slikama, performansima, pozorištima i tako dalje. Ali to je toliko jedna udaljena misao. Ljudi su toliko vezani za dobro i zlo, mislim, za one međuprostore. Malo je zao, malo je dobar, malo klacka se. Danas je ljud, sutra je sretan. Blum, 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 blum.
Od svega što sam pronašla o vama, najviše mi se dopala jedna rečenica koju je napisao Vasilije Sujić povodom vaše izložbe pre 5 godina. On je kazao da ste vi obožavalac lepote i čuvar tajne.
Lepo, poetski rečeno, da. Recimo da, moja zadnja izložba se zvala Tajna ljubavi i lepote. Tajna ljubavi. Tajna je u tom spoju, ali dogod se taj spoj ne dogodi, lepota ne može da se pojavi. Jer lepota, ona je bezuslovna. Ona se ne može dogoditi ako preko puta, mislim, izbeglice sede u parku. Ja je ne mogu napraviti jer ja njih vidim. Ili vidim ovo, ili vidim ono. Napravim je, sigurno, ali...
Ali vas pogađa to što vidite, potresa vas.
Ja mogu da se izuzmem od svega toga i mogu da napravim Beograd noću ili bilo šta, ali paralelno tu su neki užasi koji najnormalnije žive svoj život te dualnosti.
Slušamo muziku u emisiji U prvih pet.
Eko.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a Under Construction. Solisti Dušica Bijelić, sopran, Jelena Končar, alt, Nenad Čiča, tenor, Atila Mokuš, bas. Dirigent Bojan Suđić. Program Franz Schubert, nedovršena simfonija, Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem. Kolarčeva zadužbina, subota, 18. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Odavno su iste sve ove...
Biti normalan.
Ostaće nam samo uspomene.
25 godina grupe Agata.
Vremena, šta nam...
U izdanju PGP RTS-a.
Ostavlja.
Simfonijski orkestar RTS-a Dame biraju. Solisti Ada Castellaneta, gitara, Italija, Nadja Dornik, harfa. Dirigenti Bojana Radivojević, Olga Milićević, Natalija Mičić, Olivera Sekulić-Barac. Program Verdi, uvertira Moć sudbine, Rodrigo, koncert za gitaru i orkestar Aranjuez, Hinastera, koncert za harfu i orkestar, Čajkovski, Romeo i Julija, Kolačeva zadužbina, sreda, 8. mart, u 20 časova.
PGP-RTS s ponosom predstavlja. Još ti se nada. Neverne bebe. Još se nada. Album koji ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesama. Novo u prodaju.
Big Band RTS-a i Dieter Limburg. Kafe sjeste. Velika sala Doma omladine. Utorak 7. mart 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Eko.
U emisiji U prvih pet vreme za izložbu fotografija koju će nam kao i uvek preporučiti Snežana Ristić. Snežana, dobrodošla.
Dobar dan.
Muzej istorije Jugoslavije.
Jeste izložba koja se zove Lekcije iz 91. i u stvari su prikazane fotografije naših ratnih fotoreportera. Kad kažem naših, mislila sam sa cele teritorije bivše Jugoslavije i sa svih, znači, prostora bivše Jugoslavije koji su bili u ratu, znači Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija. Radili su Slovenija, naravno, jer raspad je i počeo tamo. I s jedne strane se ova izložba, bez pretenzija da nam kaže istinu, jednu, u suštini bavi svim onim problemima ili svim onim stvarima koje su se dešavale 90. godine ili početkom raspada Jugoslavije, rat i sve ono što je njega pratilo. Svi ti užasi koji su se događali tamo, kada kažem lekcije iz 91. to nisu samo fotografije iz 91. To su fotografije koje su nastale 90. praktično u celoj jednoj deceniji. Na jedan način ova izložba korespondira jako dobro sa onom koja u galeriji Arget Srđana Veljovića, ali i sa onom koja je otvorena u muzeju u galeriji, maloj galeriji vojske Srbije Tomislava Peternika. Tomislava Peternika izložba je o tome kako izgledalo kada je Beograd bombardovan. Ova izložba pokazuje neke potpuno druge stvari, s tim da su fotografije jako dramatične i ispod njih su legende koje su sami fotografi dali. Kada kažem ovo, onda je to važno i to je bilo važno. Autorka izložbe je Sandra Vitaljić. Izložba je pre Beograda bila još u Zagrebu i Mariboru i bit će otvorena do 26. marta. A zašto sam sada rekla za ovu legende koje su napisali sami fotografi? Zbog toga što su mnoge od tih fotografija kasnije u štampi, raznim štampama, manipulisano je se tim šta je pisalo ispod njih i sa tom fotografijom onda ako napišete jedno, može da znači jedno, može da znači drugo i treće. Znamo koliko stvari mogu da se na neki način onim što piše ispod promene ili da se promeni značenje. Ovo su baš tekstovi koji u suštini opisuju šta se dogodilo, gde se dogodilo. Ne znam, posle te izložbe izađete s jednom knedlom u grlu, pre svega kada pomislite 25 godina je prošlo, recimo, minimalno. Ako bismo pogledali ili ako se setimo šta je ili koliko je prošlo Drugog svetskog rata, znači to bi bilo negde 70. Drugi svetski rat, 70. godina prošlog veka na prostoru bivše Jugoslavije nije odzvanja ovako dramatično kao što odzvanjaju ovi ratovi u nekadašnjoj Jugoslaviji, negde kao da počinje ponovo sve da se kuva i kao da su se te negde stvari zaboravile, a u ovom i kada pogledate sve te fotografije vi vidite da su tu najveći gubitnici, najveće žrtve obični ljudi, gde god da su bili. I taj očaj, ta nesreća, a ta smrt i tragedija je nešto što baš ne možete lako da zaboravite nikad. Izađete s jedne strane, s druge strane, to su odlične fotografije. I to su fotografije koje svakako govore ne samo o tom vremenu, a jesu dokumentarne i govore o tom vremenu, one vam negde se urezuju u sećanje i kao slika koja je pa negde paradigmatična za neko vreme, za neku situaciju. Jedna od tih je i ona fotografija jednog polja u Vojvodini gde idilično u prvom delu, to jest u donjem delu fotografije, idilično u gornjem delu vi vidite u suštini kao da je bila atomska bomba, to gori Azotara.
Ili Azotara.
Rafinerija Azotara u Pančevu, to je, aha, mislim,
dobro.
To je to. Tako da, izložba koju treba videti i koju, ne znam, možemo zapamtimo ili ne, mislim da svi koji su prošli 90. pamte na određen način, svako od nas nosi neke kadrove u sebi. Ovi kadrovi u suštini mislim da mogu da budu opominjući za sve nas, pre svega da se ne prepustimo tim nekim zapaljivim rečima koje lepo zvuče kad se izgovore možda nekome, ali kada se taj rezultat vidi onda bude jako strašno. Veliki broj fotografa, pa od naših, Imre Sabo, Željko Sinobad, Tone Stojko, nečuveni slovenački fotograf, nije bio fotoreporter, međutim tada je radio i to. Pavo Urban, on je umro i poginuo je, Velija Hasanbegović, Toni Hnojček, Filip Horvat, Miloš Cvetković, Srđan Ilić, Zoran Jovanović Mačak, ne mogu da ih veoma
da,
veliki broj fotografa, ali svakako
sveki.
Ova izložba sa jedne strane je napravljena u Muzeju istorije Jugoslavije, postavljena i pored ove izložbe Jugo, moja Jugo, i te dve izložbe mogu na jedan način da korespondiraju ili da budu nekako u kontrapunktu. Treba pogledati svakako.
Dobro. Dakle, lekcija iz 91. izložba fotografija, više fotografa iz zemalja bivše Jugoslavije u Muzeju istorije Jugoslavije. Kosta Bunuševac, gost emisije U prvih pet. Pomenuli smo, gospodine Bunuševac, malo pre vašu izložbu iz 2012. u galeriji Beograd na Kosančićevom vencu. Posle toga, ako se ne varam, bila je samo izložba akvarela na Vračaru i evo knjiga slika od reči u kojoj su vaši slike od reči, u kojoj su i vaši crteži. Nekako je vreme, čini mi se, za jednu veću izložbu vaših dela, neku vrstu retrospektive. Da li radite na novoj izložbi?
Svakako, zadnjih godina moja produkcija nestaje, ja kontinualno to spajam, sve te kocki sa kojima se bavim tu su, ali Babina pećina je puna. Pitanje sada neku izbora prostora, jedan desetak sponzora koji će mi pomoći na neki način, malo se šalim, ali svakako da je neophodno. I nekako fali neko prijateljstvo, neka osoba, neki čovek s kojima bi podelio tu želju da to napravim, da bi taj X čovek nekako pomogao da se to desi. Sam ja to mogu i nije u tome problem, ali je problem u nekoj strukturi odnosa umetnika i stvarnosti. Tradicionalni put su mali broj galerija gde se to liferuje i kao to se događa, mladi ljudi ovo, konceptualni pravci, sve digitalizacija umetnosti, svega onoga tu je na svojim mestima, ali meni treba onako jedan fini, mirni proces koji bi bio opet veoma specifičan prema odnosno uslovljen pričom kojom se bavim, pričom o jednom drugom svetu, gde je ceo moj opus se zove Drugi svet. odnosno on je samo naznaka za neki, neki svet koji tek treba da se desi. Ali ne kao science fiction i neki pogled u budućnost, nego neka moja observacija ovog dualizma o kome smo pričali, gde on nestaje na mojim slikama, na, na svemu onome što radim i prikazuje se kao, kao spoj inga i janga u, u jedno, u jednu misao, u jedno postojanje, i koje reflektuje u stvari ljubav i lepotu na, u najjednostavnijem smislu. Ali dogod ovaj svet je ovakav kakav je, to se ne događa, nego, nego već znamo što se događa. Gospođa pomenula te fotografije iz 90-ih, gde jednostavno čovek ostaje nem naspram ljudskosti koja sme da uradi takve stvari dan danas, pre maltene juče. I to, ta smelost i bezobrazluk tog dualizma, da kažem, večito me rastuži i ostavlja me sa pitanjem, pa zašto to, čoveče, radiš, mislim, kada na drugoj strani zaista postoji drugi svet, jedna, jedna već, i rekao, ljubav se u dualizmu koristi kao neka poštapalica i kao neko opšte mesto i koje je toliko oblačeno i, i, i omekšano kao, kao sila. I hiljadu romana i hiljadu umetnosti se bavi time, ali to je uvijek u nekoj teškoj nategnutosti između dobra i zla, da kao eto, to smo mi, ne umemo drugačije. I...
A da li ste, da li vodite evidenciju o svojim delima? Ili to neko radi za vas? Koliko imate iza sebe slika, crteža, predstava?
Taj opus, to je, znači, ja završam akademiju 71. godine, to je zaista 46-47 godina. Nisam ja bio plodan u, u, u nekom slikarskom smislu, broj platana, ulja, toliki i toliki. Znam ih negde i memorišem, što kaže prijatelj, da je vreme da to sve arhiviram i da to lepo postavim u, u neke fajlove. Ali iskreno, u prostoru kome se nalazi u Beograd, Srbija, sve ovo što je, što je se desilo i rezultat je ovaj danas, sada, kada napravim kisaldo i saberemo sve to, energetski, ajde da kažemo, Beograd nema tu snagu da snagu nekog osjećanja da mi možemo da kažemo, ili, ili pojedinac, kako je dobro, šta se to događa, idemo, idemo krupnim koracima ka nečem dobrom, evo pojavilo se to i to. Ne, situacija je onako jedna mala barica koja živi svoj život, ima da se pojede, da se diše, voda i tako dalje, ali to osjećanje krajnosti jedne forme koja je zabarikadirana da bude takva kakva je. Ljudi žive život, ovo što ja sad govorim je na jednoj drugoj strani, mada i to ljudi i osjećaju, što kaže prijateljica u banci, ja plaćam račune, ona mi se nagne ka meni i sa divnim osmijekom i kaže, znate šta, gospodine Buševac, ja se osjećam kao debil. Mala jedna slika koja puno toga govori, ali s druge strane ona ima taj tajni osjećaj, ona ga prećutkuje kao i svi mi, i ona je došla na svoj posao lepo udešena i sve na svom mestu. Tako da taj dualizam stvarnosti, onako, teško se živi sa njime.
Ovo je emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
Radio Beograd 2.
U emisiju Prvih pet danas smo za vas prokomentarisali Fest, izložbu Neviđeni Lubarda u domu Jevrema Grujića, koncert violinistkinje Katarine Ude i pijaniste Bruna Kanina na Kolarcu, izložbu fotografija Lekcije iz 91. u Muzeju istorije Jugoslavije, preporučili roman Mirka Demića Ćutanja iz gore i razume se knjigu vašeg i mog gosta Koste Bunuševca Slike od reči u izdanju književne radionice Rašić. Reč je o esejima koje je Kosta Bunuševac ispratio i svojim crtežima. I sad, evo nas na kraju emisije. Gospodine Bunuševac, kako vama izgleda aktuelna galerijska politika ako uzmemo u obzir da nam dva velika muzeja ne rade, dakle ova koju imamo, i kako vam izgleda naša kulturna politika generalno trenutno?
Što se tiče naših galerijskih prostora, muzeja, to i vrapci na grani znaju kako je situacija jednostavno nerešena, nerešiva, rešava se, godine prolaze, mediji bruje o potrebi da dođe do krajnjeg rešenja. A broj galerija u Beogradu je od 45. nepromenjen. Nekolicina galerija koje imaju svoj život, svoju malu istoriju posleratnu, od Cvete Zuzorić do Kulturnog centra, do Ulusove galerije u Knez Mihajlovoj. I to tako stoji kao neki stari elementi naše stvarnosti koje se do dan danas žive kao takvi. Umetnost je jedna velika biznis forma na kraju krajeva, koja u ovim, da kažem, razvijenim zemljama i tekako funkcioniše, ali funkcioniše zahvaljujući velikim sistemima, brojem galerija, aukcijama i svima onome što postoji. Kod nas je umetnost na nivou nekog malog biznisa, amatera koji obavlja svoje poslove tek tako da kažem slikarstvo bude prisutno na zidovima u kućama, ali na tako jednom banalnom nivou. Kulturna politika, s druge strane, ona mora da vodi računa o egzistenciji naroda, o potrebama. Mi to sve uvek dobro razumemo, važni je hleb od umetnosti, što ima nekog smisla u sebi, i taj odnos je nepromenjiv. Čujemo koliko je izdvojeno iz budžeta za kulturu, za umetnost i tako dalje, i to se godinama ne menja, stoji kao jedna forma koja ima svoje rezultate koji jesu, tu su prisutni, ali to je sve onako usitnjeno, ličnosti koje izlažu, koje se bave umetnošću u bilo kojoj sferi, imaju svoja dosezanja nekog kvaliteta, i to je rezultat jedne onako, ironično da kažemo, jedne male zemlje koja ima svoju malu kulturu. Svaka čast pojedincima koji imaju nešto više u sebi od toga, ima ih sigurno, ali za mene politika znači jednu veliku ideju, imati ideju šta uraditi u tom smeru. Stvar je vrlo jednostavna, uzeti jednu ličnost i uložiti u nju medijsku silu, novac, sredstva i tu ličnost dići na nivo neke veličine i vrednosti i širiti tu vest po celom svetu, da bi ljudi rekli: aha, enoga, pojavio se Salvador Dali novi u Srbiji. To se da konstruisati pod uslovom da je taj drugi Salvador Srbin, ima moć da napravi takve slike ili približno, ili nije ni bitno, i da svet zabruji o tome. Jer mi svi znamo kako ovaj marketing i mediji funkcionišu i zašto to se ne bi obavilo u tom smeru. To je recimo dobar moment Venecijanskog bijenala, gde bi država u nekoj filozofskoj sprezi sa autorom napravila jedan veliki plan da se desi jedno veliko čudo u Veneciji, da taj paviljon bude posjećen 1000 puta više od drugih paviljona, da to se da napraviti. Samo ja mogu to da pričam, mogu to da napravim, ali tokovi tog formalizma, te kulturne politike, oni su vezani za male ljudskosti koje nemaju taj veliki plan, nego nasleđuju taj mali plan od malih ljudi, od malih ideja, i to tako nekako treperi kroz vreme. To je, mi nismo svesni moći jedinke, moći da jedinka nešto može da uradi veliko, i da to što uradi to veliko jednostavno odjekne širom sveta. Taj odjek je se po svetu dešavao zahvaljujući momentima istorije. Andy Warhol, koji se pojavljuje u Njujorku, mi takođe smo imali Andy Warhol u Beogradu, ali Njujork je bio Njujork, formirali smo grupu, napravili smo časopis, kretali smo se dalje od Warhola i tako dalje, ali to je bila,
kažete,
ali to je se, kako je vreme teklo, u komunizmu se stvari ugase, nestanu, opet 90. i već znate šta je se.
Moramo da završimo emisiju, nažalost. Gospodine Bunuševac, hvala vam najlepše danas na razgovoru.
Hvala i vama na pozivu.
Poštovani slušalci, ja se vama izvinjavam, poslednjih 5-6 minuta se čuo neki zvuk u pozadini, nismo uspeli da utvrdimo o čemu je reč, evo sada ga nema. Bila ova emisija u prvih 5 za 5. mart. U ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.